والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
E os que dentre vós morrerem e deixarem mulheres essas, aguardem 4 meses e 10 dias. Então, quando atingirem seu prazo de espera, não haverá culpa sobre vós pelo que fizerem com si mesmas convenientemente. E Alá do que fazeis é conhecedor.